myslíme, že vieme hovoriť správne ž.
V novembri, neboli listopadu, sa uskutočnil protest pred Českou televíziou.
Znie to veľmi vtipne, ale...
Predvedieš ho?
Je to také, že to budeš, áno, budeš tak chrčať do mikrofónu.
To nie je vôbec zle.
To keľu, nemáš niečo ešte lepšie? Prvý deň nebol ničím výnimočný.
Nevadí, to vystrihneme.
No, prosím. A ja som teda známa bifloška.
A tvorcovia Telerána musia veľmi skoro vstávať.
Áno. Ja som vstávala bežne o 4 ráno, lebo ja som bývala blízko televízie Markíza, čiže ja som mala ešte ten luxus. Moji kolegovia mnohí stávali oveľa skôr.
Počúvate podcast Dorozumenia. Z dielne Československej iniciatívy, ktorej stále záleží na tom, aby sme si rozumeli.
Jana Ďuďáková je slovenská novinárka, ktorá v septembri 2022 prešla z ranného spravodajstva televízie Markíza do obľúbenej relácie Českej televízie Newsroom ČT24. Dva roky predtým ju vybrali spomedzi mnohých uchádzačov z rôznych kútov sveta do letnej novinárskej školy na Oxfordskej univerzite. Pochádza zo Stupavy, teraz žije v Prahe.
Ahoj Jana, ďakujem, že si prišla do podcastu Dorozumenia.
Ahoj, ďakujem za pozvanie.
Keď som ťa poprvýkrát videl na obrazovkách Českej televízie, bol som veľmi milo prekvapený. Ako sa to zomlelo?
No, ja som končila vysokú školu. Už som dlho robila v médiách, predtým v regionálnom rádiu a v Markíze, v Teleráne. A keď som končila univerzitu, tak sme mali takú možnosť ako študenti, ktorí teda absolvujú školu, tak si vybaviť stáž v nejakej krajine inej Európskej únie a získať naň nejaký grant. A ja som si hovorila, že by som chcela ešte niečo vyskúšať, že som mladá, mala som rada cestovanie, študovala som v zahraničí, že ešte by bolo dobré niekam vybehnúť. A mojím takým novinárskym vzorom televíznym bola Česká televízia, pretože ja si myslím, že ČT je v našom regióne, a teda nemyslím, som o tom presvedčená, v našom regióne naozaj najkvalitnejšia, robí najkvalitnejšiu televíznu žurnalistiku. Takže mi napadlo, že si tam pošlem svoj životopis a že sa ich nejako spýtam, že či by som takúto stáž nemohla absolvovať u nich. A tak som zobrala svoj životopis, písala som to, čo som mala za sebou, svoje štúdium a nejakú svoju prácu v médiách a poslala som to do ČT a neprišla mi odpoveď. Takže ja som to tak brala, že okej, neprišla odpoveď, tak asi to padá. Tak som sa ďalej venovala práci v televízii Markíza, medzi tým som teda štátnicovala a vyšla moja diplomová práca, o ktorej potom vyšiel článok v denníku N.
Áno, k tomu sa ešte dostaneme, myslím k tej diplomovej práci.
A zrazu sa mi ozvali z reportérov ČT, že by chceli natočiť reportáž, kde by chceli spomenúť tú moju diplomovú prácu a chceli by teda ma osloviť k nej. A ja som bola prekvapená, lebo teda pamätala som si na to, že som posielala nejaký životopis a hovorím si, že wow, že ozvali sa mi z ČT, tak aspoň takto. No a potom to nejako padlo, tá reportáž, lebo ja som vtedy na chvíľu odcestovala na takú krátku dovolenku a netočila sa tá reportáž, lebo sme to časovo nejako nestihli. A potom sa mi ozvali zo spravodajstva, že teda majú tento môj životopis a že poďme sa nejako dohodnúť. Tak sme sa dohodli. Ja som potom išla v televízii Markíza povedať, že mám takúto možnosť a že či by som mohla odísť a oni ma pustili. Takže som nastúpila na stáž do ČT.
Aký bol prvý deň?
prvý deň stáže si ma zobrali a bola som na takom školení o tom, že ako vyzerá život v Českej televízii, aby som sa nejako rozpozerala. No a potom som začínala v jednotlivých redakciách. Čiže ja som každý týždeň bola v nejakej inej redakcii, v Studiu 6, alebo potom v ďalších vo vedeckej redakcii, v spravodajstve večernom a tak ďalej. Čiže to sa striedalo a prvý deň bol zaujímavý, všetko som skúmala a bola som úplne nadšená z toho, aká je obrovská tá televízia.
Si jediná Slovenka v ČT?
Nie som jediná Slovenka v ČT. Čo sa týka na obrazovke, redaktorka na obrazovke, ktorá rozpráva po slovensky, tak po dlhej dobe áno. Po dlhej dobe som jediná. Ešte je tam Aneta Kubalová, ktorá moderuje Objektív, reláciu a moderuje ju po slovensky. Ale čo sa teda redaktorov týka, tak som po dlhej dobe jediná. Hej, je to taký príjemný experiment. Ja musím povedať, že ja z úcty k českým divákom a k tomu, že češtinu mám veľmi rada, tak drillujem češtinu poriadne. Mám aj svojho učiteľa češtiny. Je to jeden slovenský herec, ktorý je výborný v tom, že pozná tie rozdiely hovorenej češtiny a slovenčiny. Čiže toto drillujem poriadne a poctivo a je fascinujúce, aké drobné rozdiely vlastne sú medzi slovenčinou a češtinou hovorenou, podľa ktorých ty vieš rozoznať, že či to je Slovák alebo Čech, ktorý sa snaží rozprávať tým jazykom. Všetky tieto drobné detaily, ktoré medzi tými jazykmi sú, sa snažím vychytať, aby keď som potom rozprávala po česky, aby to bolo čo najčistejšie. Pretože ja by som nechcela divákov obťažovať tým, že budem mať nejaký mix jazyka. Prosto mix medzi češtinou a slovenčinou. Buď nech rozprávam čisto po slovensky, alebo nech rozprávam prosto čisto po česky. A v tomto prípade je to drina, čo sa češtiny týka, ale veľmi ma to baví. A zatiaľ tie reakcie, ktoré ja dostávam od divákov, sú veľmi pozitívne, že to je také osvieženie a že je to, že vidieť takú rôznorodosť, že to prináša taký iný vietor do tej relácie, kde robím, do newsroomu. Takže zatiaľ to takto vyšlo, je to taký experiment pre obe strany.
Aké sú tie hlavné rozdiely? Alebo aké sú tie hlavné nuancy jazykové
medzi češtinou a slovenčinou? Medzi hovorenou? No, samozrejme, že, ale to sa musí Slovák učiť, lebo to myslíme, že vieme hovoriť správne že, ale
je na to nejaké cvičenie?
Sú na to cvičenia, áno. Sú na to cvičenia, ktoré si aj ja robím, znie to veľmi vtipne, ale
predvedieš ho?
No,
je to niečo do štýlu?
Je to také, že to budeš tak chrčať do mikrofónu. Je to, že vlastne ako keby robíš rrr, a potom zacneš zuby, robíš to rrr, do tých zubov a musíš to robiť dlho a potom si povedať nejaké slovo, ktoré obsahuje ř, ako napríklad príští a tak ďalej. A ide ti to ľahšie. To je také čistejšie. Alebo potom sú tie rozdiely v tom, že Česi majú iné D. Oni majú také tvrdé D a my máme vpredu D. Úplne iné je české L, úplne iné ako slovenské. S tým mám aj ja problém, že si to neustále musím uvedomovať, že to L české je úplne až také vzadu v ústach a to naše je tak vpredu. Majú iný prízvuk samozrejme. V češtine je veľa prízvuku napríklad na predložkách a tak ďalej. A ešte rozmýšľam, čo. A ešte, aha, viem, čo je úplne iné. Ička. Ička majú. Ička. Česi majú také tvrdé ička. My ich máme také meké. A oni, keď majú aj meké i, tak ho čítaš tvrdo. Jednoducho. Tie ička sú zásadný tiež rozdiel medzi češtinou a medzi slovenčinou.
práve o tom je aj naša iniciatíva, že sa tomuto venujeme. Potom toho herca by si nám vedela dohodiť do podcastu, ktorý ťa učí.
Určite, určite. Jakub je, je maximálny profík, takže
to sa tešíme. To sa tešíme, to bude veľké spestrenie.
Bude prínosom.
Viem, že sú to len 4 mesiace, ale vedela by si porovnať systém práce v ČT so svojimi doterajšími skúsenosťami do slovenských médií?
No v prvom rade, teda už sme o tom hovorili, nemusím ráno skoro vstávať. To je úžasný benefit životný, lebo mám viac energie počas dňa. A je to iné, lebo ja som si zažila ten komerčný svet predtým, komerčné médium, a teraz som vo verejnoprávnom médiu, čo je teda iný systém. ČT mi viac sedí hodnotovo, musím povedať. A to ma teší. Je zaujímavé, že Česká televízia je tak obrovská, že je tam veľa možností, rôzne formáty novinárske, ktoré môžeš ako redaktor robiť. Vyskúša si naozaj rôznorodú prácu. Keďže ČT má ČT24, spravodajskú televíziu kontinuálnu, tak je tam obrovský ruch, že stále to spravodajstvo sa niečím plní, stále sa tam na niečom pracuje, tá televízia sa prosto nezastaví. A ešte čo je také fascinujúce na tom, že Česká televízia má veľa zahraničných spravodajcov, má unikátny počet spravodajcov v zahraničí. Čiže čo mňa fascinuje je, že keď sa stane nejaká téma, nejaká vec v zahraničí, nejaká udalosť, a mám ju spracovať, tak ja môžem kedykoľvek zdvihnúť telefón a zavolať niekomu z našich spravodajcov.
Koľko zahraničných spravodajcov má ČT?
11. 11.
A by si vedela vymenovať v ktorých krajinách?
Je to Nemecko, Slovensko. Ten, ktorý je na Slovensku, Honza Šilhán, pokrýva Rakúsko aj Maďarsko. Potom je to Brusel, Belgicko, Turecko, Veľká Británia, je to Rusko, je to Francúzsko, Čína, Izrael, Poľsko a Spojené štáty.
Hmm.
A ešte vlastne teraz máme na Ukrajinu, chodia naši spravodajci pokrývať dianie na Ukrajine.
Bolo ťažké odísť z Markízy?
Bolo. Bolo veľmi ťažké odísť. Aj som si poplakala, keď som tak už oficiálne odchádzala. Samozrejme, že bolo, lebo ja som tam v Teleráne, v televízii Markíza som bola 6 rokov dokopy, v Teleráne 4, čo je dlhé obdobie. Už som tam mala rozbehnuté svoje veci. Práve v tom období, keď som odchádzala na stáž, už to tam bolo tak pekne rozbehnuté. Moja práca bola veľmi rozmanitá. Ja som vlastne robila živé vstupy v teréne, robila som v štúdiu živé vstupy, robila som reportáže do Telerána, ale potom aj publicistické reportáže do relácie Reflex. A tá práca bola prosto rozmanitá a veľmi ma bavila tým, že som robila aj spravodajstvo, aj publicistiku. A toto bolo veľmi ťažké opustiť. A bolo veľmi ťažké opustiť aj mojich kolegov, na ktorých som si zvykla, ktorých som mala rada. Boli sme skvelý tím v Teleráne. Tie rána, keď som vstávala, mohla byť v štúdiu a všade voňala káva a hrala hudba. A mali sme tam zaujímavých hostí, zaujímaví ľudia prichádzali každé jedno ráno. Tie rána boli dynamické a veselé a vlastne počas tých prestávok reklamných sme sa veľa smiali. Takže toto bolo veľmi ťažké opustiť a naozaj ten môj odchod bol v tomto ťažký. No, keď si zvykneš na ten tím, ktorý máš rád, tak to sa ťažko opúšťa.
A tvorcovia Telerána musia veľmi skoro vstávať?
Áno. Ja som vstávala bežne o 4 ráno, lebo ja som bývala blízko televízie Markíza, čiže ja som mala ešte ten luxus. Moji kolegovia mnohí stávali oveľa skôr. Ale keď sa niečo dialo v teréne a musela som ísť robiť živé vstupy, napríklad sme mali, keď boli povodne alebo takéto nejaké veci, alebo niečo sa stalo na cestách, že bol kamión rozvalený na diaľnici a tak ďalej, tak vtedy som musela vstávať aj skôr, aby sme tam boli na čas, čiže niekedy aj o 3:00, niekedy 3:30.
Mm. To neznie veľmi lákavo.
Neznie, nedá sa na to úplne zvyknúť. Podľa mňa si nikdy nezvykneš na to rané vstávanie, ale keď tú prácu máš rád, tak to vstávanie je prosto len obeť, ktorú prinášaš za to, že robíš prácu, ktorá ťa veľmi baví. Takže my sme to brali ako OK, ako súčasť. Samozrejme, že potom až také, že nevydržíš večer, keď ťa volajú známi kamaráti, poď si s nami sadnúť niekde na víno, tak nemôžeš ísť, lebo si mal v ten deň ranú show a už o 4. hodine padáš od Dunavy.
Ako sa ti zatiaľ žije v Prahe?
Ako sa mi žije v Prahe? Dobre, dobre.
Stíha si aj užívať...
No nemám,
krásy,
nemám veľa
mesta.
Osobného života, musím povedať teraz. Nemám, lebo sa veľa venujem práci a veľa mi tá práca zoberie času, ale myslím si, že to patrí k tomu. Poprvé to patrí k novinárčine, podruhé to patrí k tomu, že niekde začínaš a si nový a zvykáš si. Čiže ja som ešte stále v tomto období, že si stále ešte zvykám na tých veľa zmien. Ale Praha je prekrásne mesto. Ja som vždy hovorila, že Praha vždy bola pre mňa jedno z najkrajších miest Európy. A to platí doteraz. Čiže ja keď mám ťažkú chvíľu, že cítim, že som prepracovaná a mám málo spánku, tak sa idem prejsť Prahou len tak centrom alebo niektorými uličkami a hneď ma to lepšie naladí.
Stihla si za tú dobu nejaké divadlo alebo koncert?
Stihla, musím povedať, stihla. Nie toľko, koľko by som chcela. Ja som obrovská milovníčka divadla, lebo ja som sa divadlu venovala počas strednej školy aj základnej školy. To bolo moje hobby číslo jedna. Takže to som našťastie stihla a stihla som aj koncert. Bola som včera na koncerte rockovej skupiny Harley.
A to divadlo? Aké to bolo predstavenie?
Divadlo bolo divadlo v Řeznícké. A je to, tak sa to volalo, a bolo to predstavenie Nord-Ost. A to predstavenie je o rusko-čečenskom konflikte a o teroristickom útoku na moskevské divadlo na Dubrovce. Čiže je to divadelná hra o troch ženách, ktoré prežívajú tento teroristický útok. A je to veľmi zaujímavé. Veľmi zaujímavé, plné emócií a tej hrôzy, ktorá sa tam vtedy diala.
V novembri, neboli listopadu, sa uskutočnil protest pred Českou televíziou. Ako si to vtedy vnímala? Ľudia tvrdili, že ČT klame.
No my sme ten protest vtedy pokrývali a dokonca aj v newsroome sme k tomu mali reportáž a venovali sme sa tomu aj v newsroom ČT24. Čiže sme to priamo sledovali, moji kolegovia boli aj v tom dave. Ja to chápem ako výsledok nejakej frustrácie, ktorá tu v spoločnosti je. Spoločnosť je jednoducho rozdelená, žijeme ťažkú dobu. Pre mnohých ľudí je to ťažké, mnohí ľudia sú v tom zmetení a majú problém sa zorientovať. Ak sa pýtaš na to, že ako som vnímala to, že niekto povie, že ČT klame, tak ja by som si veľmi želala, keby som mohla niektorých ľudí, ktorí majú pochybnosti o tom, že či Česká televízia zverejňuje overené informácie, ja by som ich rada zobrala k nám do redakcie, pretože kým vôbec ja si dovolím nejakú informáciu pustiť von, napísať do svojho vstupu alebo do reportáže, za tým sú hodiny, naozaj, že driny. Tá informácia musí byť overená, kontroluje ju editor, kontroluje ju korektor, keď sa to týka nejakého písaného textu, kontrolujú ju ďalší ľudia. Ten systém kontroly je tam nastavený veľmi precízne a u nás je to až tak, že my sa na každom jednom slove záleží. Ja mám niekedy s editorkami diskusiu o tom, aké slovo zvoliť, aby bolo presné k tej téme. O jednotlivých slovách sa bavíme. To sú až takéto detaily. Čiže, aby jedna informácia išla von, za tým je obrovské množstvo práce, ktorá je často únavná, lebo najradšej by si to tam napísala, rýchlo to pustil, lebo tlačí ťa čas, tlačia ťa deadliny. Ale vždy je to, aby informácia, ktorú púšťaš von, bola overená a správna. To je nad všetkým. A nad tým my trávime obrovské množstvo času. A je to drina, je to oveľa viac ako keď si niekto, kto napíše dezinformáciu, vypustí do sveta na internete len tak niečo. Čiže ja by som si želala, keby tí ľudia mohli vidieť, ako my vnútri pracujeme a čo to vlastne stojí námahy takúto nejakú správu, reportáž, vstup vyprodukovať. Že ono to vyzerá na televíznej obrazovke, že to je ľahké, že to je krátke, že to je len tak. Ale jeden výstup si vyžaduje obrovskú kontrolu.
V rámci prípravy na náš rozhovor som narazil na informáciu, že tvoja diplomová práca bola na tému konšpiračných teórií. To je veľmi aktuálna, zaujímavá téma. Prečo si si ju vybrala?
Pretože vnímam ako novinárka, že to je téma, ktorá je veľmi dôležitá. Konšpiračné teórie napáchali a dezinformácie napáchali už mnoho škody. Je to obrovský problém, ktorému čelíme. A ja som sa s konšpiračnými teóriami stretávala a dezinformáciami aj počas prosto môjho štúdia, života. Moja stará mama prepadla dezinformáciám, keď si založila Facebook a začalo sa to na ňu valiť z každej strany a my sme zrazu videli, ako ju to mení. Videli sme, že stará mama začína mať strach, že sa bojí, aby jej vnúčata nezobrala norská sociálka, že zrazu sa jej zdá, že aký je zlý Západ, aká je zlá Európska únia, akí sú zlí Američania, ako nás tu ohrozujú. A bola z toho nervózna, bola schopná sa kvôli tomu hádať a tak ďalej. Čiže ja som videla toto priamo u mojej starej mamy. Videla som, čo urobili dezinformácie a konšpiračné teórie v Spojených štátoch, keď som tam študovala, pretože to bolo obdobie, kedy bol istý nárast osýpok. A ten nárast tých osýpok sa pripisoval práve tomu, že sa tam šírili rôzne konšpiračné teórie a dezinformácie o očkovaní. Čiže mladé rodiny, alebo teda rodičia, mami odmietali dávať očkovať svoje deti. Ja som to mala tiež vo svojej hosťovskej rodine, kedy tí súrodenci, ktorých som mala v rodine, tak moja hosťovská mama ich odmietala dať zaočkovať. A ten dopad toho som videla aj u mojej krstnej mamy, ktorá ochorela na rakovinu a bola presvedčená, že tú rakovinu vylieči alternatívnou liečbou. A odmietla chemoterapiu a dopadlo to tak, že už nie je medzi nami. A ja som vtedy cítila absolútnu bezmocnosť voči tomu. A ona bola presvedčená prosto, že bežnou medicínou to nejde. A tam som videla ten dopad práve tých zdravotníckych rôznych konšpiračných teórií, dezinformácií, informácií, ktoré sú na internete.
Čím si to vysvetľuje, že ľudia prepadnú dezinformáciám a konšpiračným teóriám?
Ja som sa rozprávala o tom s ľuďmi v mojej diplomovej práci a snažila som sa zistiť, že čo je tým spúšťačom. Mala som kvalitatívny výskum, 10 hĺbkových rozhovorov a ukázalo sa, že u väčšiny tých ľudí bolo spúšťačom, bol nejaký človek v okolí, ktorý im bol blízky a ktorého vnímali ako autoritu a ktorý veril týmto konšpiračným teóriám a zdieľal s nimi svoje presvedčenia. Oni tomu uverili. Ono to má viacero vysvetlení. Ľudia prepadnú konšpiračným teóriám často, lebo hľadajú zmysel pri niektorých zložitých veciach, ktorým nerozumejú a chcú ich pochopiť. A práve tie konšpiračné teórie a dezinformácie im ponúkajú nejaké ľahké vysvetlenie určitého javu, ktoré je zrozumiteľné a ešte aj zaujímavé. Tie konšpiračné teórie útočia na emócie a sú často prosto zaujímavé, sú jednoduché a tí ľudia potom takto tomu prepadajú.
V roku 2020 si sa zúčastnila letnej novinárskej školy na Oxforde. Ako to prebiehalo?
My sme vlastne prišli na Oxford niekoľko novinárov vybraných z rôznych kútov sveta a tam sme mali prednášky s akadémikmi, ale aj s ľuďmi z novinárskej branže. A potom sme o nich diskutovali, mali sme spoločné networkingové rôzne večere a také posedenia, kde sme si vymieniali skúsenosti a rozprávali sme sa, ako to funguje v našich krajinách, čo by sa dalo zlepšiť. Rozprávali sme sa o trendoch v žurnalistike, vo svete A tak, čiže toto bolo veľmi prínosné a ja som si odtiaľ odniesla mnoho cenných kontaktov na novinárov, naozaj fakt akože z rôznych kútov sveta, z rôznych zaujímavých médií, boli tam novinári, ktorí mali skúsenosť s vojnovou žurnalistikou, bola tam novinárka, ktorá, Američanka, ktorá pracovala pre Russia Today a to bolo veľmi zaujímavé, pretože ja som sa jej pýtala, ako to tam fungovalo vo vnútri tej televízie, ako si to zvládala. Vieme, že čo tá televízia šíri, ako to tam bolo s propagandou, ako veľmi ich to ovplyvňovalo. No prosto zaujímavé diskusie sme tam viedli. Mali sme tam človeka z Facebooku, s ktorým sme sa rozprávali o algoritmoch, o tom, ako Facebook pracuje s dátami, ako spolupracuje s médiami a tak ďalej. Čiže bol to mimoriadne inšpiratívny čas, ktorý som tam strávila.
Prechádzame k rýchlemu jazykovému kvízu, ktorý dostal ľudový názov Riekáčko. Pripravená?
Pripravená, mám strach trochu.
Máš sa čoho bať?
Aby ma nevyhostili z Českej republiky.
Ako sa po česky povie slovo púpava?
Púpava. To je také iné slovo. Pampeliška.
Správne.
Pampeliška.
Ako znie slovenská spisovná verzia slova čumák?
Ňufák.
Áno. Čo znamená česká fráza být jako na trni?
Být jako na trni. Byť nervózny.
Áno, byť nepokojný, respektíve nervózny. Český preklad slova žubrienka.
A toto je ťažké slovo. Začína sa to slovo na P?
Áno.
Pulec?
Správne. Okay. A čo, alebo kto je to abatíše?
Tak to neviem.
Opátka.
Opátka.
4 z 5? To vôbec nie je zlé.
No, okej. Okay. Ja som zvyknutá byť dobrá žiačka, takže 4 z 5 nie je 100%, takže to nie je dosť dobré.
Škola dorozumení nie je vôbec jednoduchá. Každopádne gratulujem. Toto bola Jana Ďuďáková, novinárka relácie Newsroom ČT24. Ja sa volám Tomáš Mareta a ďakujem, že si prišla.
Ja ďakujem za pozvanie.
Do počutia a naslyšenou. Za týmto podcastom stojí iniciatíva Dorozumenia. Vydali sme knihu 44 československých dorozumení, navrhli krásne tričko, ktoré čoskoro doplnila ešte krajšia mikina a v neposlednom rade brázdime naše dve republiky so zábavno-vzdelávacím formátom Československý kvíz. Ak sa vám náš podcast páči, sledujte nás na Instagrame, prípadne Facebooku, alebo si kliknite na www.dorozumenia.cz. A to všechno jen proto, abychom si rozumeli. Všimol som si, že máme spoločnú vášeň a to je cestovanie, ktorá doteraz navštívená destinácia ti najviac utkvela v pamäti.
To je ťažké povedať, ale jednoznačne, ktorá najviac ovplyvnila môj život, tak to sú Spojené štáty. Tam som išla študovať na strednú školu, strávila som tam jeden rok v Kalifornii a to bol absolútne určujúci rok pre celý môj ďalší život, ktorý mi otvoril dvere do sveta, naučil ma nebáť sa, naučil ma mať otvorenú hlavu a myseľ, naučil ma tolerancii, naučil ma vystupovať zo svojej komfortnej zóny a to, že keď človek vystúpi zo svojej komfortnej zóny, tak sa posúva a čo mu to vtedy prináša. A naučil ma sa nebáť, klopať na určité dvere a klopať aj niekoľkokrát, aj keď vám povedia, že to nejde. A naučil ma, že keď človek po niečom túži a tvrdo preto pracuje, tak sa to, tá tvrdá drina a tá snaha sa zúročí. Možno nie hneď, ale po istom čase áno.
A keď jedného dňa spomalíš a budeš mať neobmedzený čas a zdroje, čo je tvoj najväčší cestovateľský sen?
Môj sen určite precestovať Južnú Ameriku. To by som chcela. Ja som zvykla cestovať sama, keď prosto nebolo koho zohnať do partie, tak som zobrala batoh na chrbát a išla som cestovať. Takto som cestovala napríklad po Japonsku, kde som išla pozrieť mojich spolužiakov, ale popri tom som cestovala sama. Čiže takúto cestu by som ešte chcela absolvovať niekde a určite by ma takáto dobrodružná cesta bavila v Južnej Amerike. Ale asi už nie sama, lebo tam je to pre solo cestovateľku najmä, je to celkom nebezpečné v Južnej Amerike, takže asi by som potrebovala niekoho do partie, ale Južná Amerika zostáva takým môjim cestovateľským snom.
Super, myslím si, že už nás pomaličky budú vyhadzovať, lebo sme meškali chvíľu.